8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Lepo je kada želite da budete volonteri i zbog svoje svesti, savesti i entuzijazma imate volju da čistite divlje deponije, sadite drveće i pravite oaze. Očekujete da vaš angažman bude dočekan raširenih ruku, ako ne od pakosnog komšiluka, a ono od institucije. Ali nije tako. Po zakonu o volontiranju, samo za čišćenje parka dovoljna je dobra volja. Sve ostalo vas stavlja na teška iskušenja. Ako ih prođete, a i dalje vam ostane snage za polaznu tačku, svaka čast. Gošća emisije je Dejana Stevkovski iz građanskih inicijativa. Lepa pažnja od strane reka što imaju šljunak i pesak, pa su neki od vas na tome zaradili i izgradili imperije. Ako preterate, priroda će da se pobuni, pa će, na primer, da krenu klizišta, ali to već nije vaša briga. Nadležna preduzeća se žale kako nemaju dovoljno inspektora, 15-ak na čitavu Srbiju. Kako izgleda obala Drine i da li Loznica ima ikakve koristi od izdavanja dozvola za eksploataciju peska i šljunka? Čućete Miroslava Mijatovića iz Podrinjskog antikorupcijskog tima. Trag fondacije po peti put dodelila nagrade na nacionalnom nivou za najbolje poslovne zelene ideje koje promovišu održivi razvoj. Pobednici idu na regionalno takmičenje, a priče o kozmetičkom ulju od neiskorišćenih ostataka voća i pasti od sušene bundeve možda će vas inspirisati da uobličite sopstvenu ideju i sledeće godine budete među dobitnicima nagrada koje mogu da vam pokrenu ozbiljan posao. Čućete i zašto je obrazovanje o klimatskim promenama važno za naše zdravlje, kao i o značaju edukacije u smanjenju ranjivosti populacije. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Thank you. povukla, samo karta ostala. Uzdaha jer ovde se stvari ruše. Iznad ratnog ostrva stoji ruža vetrova. To je ruža vetrova moje duše.
Zindan kapija
otvara vrata svoja.
Zindan kapija,
a ti si opet moja. Svaki dan je tako si, ko tvoje sive oči. Zbog njih noćas nek se na moj račun tuga toči. Svako jutro samo naglo grubo buđenje i sna, i sna. Samo karta ostala. Uzdaha jer ovde se stvari ruše. Iznad ratnog ostrva stoji ruža vetrova. To je ruža vetrova moje duše.
Zindan kapija
otvara vrata svoja.
Zindan kapija,
a ti si opet moja. Svaki dan je tako si, ko tvoje sive oči. Zbog njih noćas nek se na moj račun tuga toči. Svako jutro kao naglo grubo buđenje i sna, i sna. Tu gde ona stoji sad, 600 godina je grad, a ovde se gradovi često ruše. Iznad ratnog ostrva stoji ruža vetrova. To je ruža vetrova
moje duše.
Zindan kapija
otvara vrata svoja.
Zindan kapija,
a ti si opet moja.
Zindan kapija
otvara vrata svoja.
Zindan kapija.
Zindan kapija. Zindan kapija.
Hiljade Poljaka prošlo je centrom Varšave u protestnom maršu zbog seče drva u poslednjem velikom ostatku evropskih prašuma, bjelovješskoj prašumi na granici Poljske i Belorusije. Seču u toj prašumi dozvolile su poljske konzervativne vlasti, pravdajući to najezdom insekta potkornjaka. Bjelovješska prašuma je unikat i neponovljiva šuma. Nažalost, mora da se bori protiv najveće opasnosti – ljudi, koji žele da je pretvore u plantažu dasaka. Pređena je crvena linija. Prašumi preti da bude izbačena sa liste svetske baštine UNESCO. Seča ima samo ekonomske razloge. Profit male grupe ljudi, a to nije cena koju možemo da platimo za gubitak tako neverovatnog mesta, objasnili su organizatori protestnog marša iz ekološke organizacije Greenpeace Poljska. Poljska je zbog mešanja u prirodne procese u sporu sa Evropskom unijom. Umesto da prepusti prirodi da se izbori sa potkornjakom, kao što je to radila hiljadama godina. Spor Norveške i Evropske unije oko lova na rakove u vodama kod arhipelaga Svalbard krije moguću borbu za nešto još vrednije što se nalazi u Severnom moru, a to je nafta. Norveška je ove godine u svojim vodama zaplenila jedan brod Evropske unije i proterala još nekoliko, jer Evropska komisija, kako tvrdi, nema pravo da daje dozvole za ribolov kod udaljenih ostrva Svalbard, koji su pod upravom Osla. Norveška je zabrinuta jer ako stranci mogu da dođu i love rakove, onda će im to dati pravo da traže plin, naftu i druge mineralne resurse. Nakon što su u martu zabranili korišćenje kesa u supermarketima, vlasti u Tunisu su pokrenule i zelenu policiju koja bi trebalo da podigne svest o zagađenju i suzbije širenje otpada. Prvih mesec dana zelena policija samo opominje, objašnjava i edukuje, a od sredine jula kreću i novčane kazne. Afrički pingvini su jedna od najugroženijih životinskih vrsta na svetu. Populacija im je opala za više od 50% u poslednje tri generacije, a na jugozapadnoj obali Afrike, koja je bila njihovo uporište, populacija je opala za neverovatnih 80% u poslednjih 10 godina. Pingvini prate svoj instinkt, objašnjavaju istraživači, a klima se prebrzo menja i ne ostavlja im vremena da se prilagode. U Meksičkom zalivu, duboko ispod površine mora, krije se jedno neobično jezero koje naučnici nazivaju džakuzijem očaja. Voda u ovom morskom jezeru je oko 5 puta slanije od vode koja ga okružuje. Osim toga, sadrži veliku koncentraciju metana i vodonik sulfida koji sprečavaju njegovo mešanje sa vodom okolnog mora. Za životinje i ljude koji uplivaju, odnosno zarone u njega, toksična koncentracija elemenata je verovatno smrtonosna. U takvim uslovima mogu da prežive jedino bakterijski oblici života, crvi i škampi. 8 sati i 12 minuta služi da ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Stalking you, mister, I thought you had been dead. I hear you've been talking, mister, and slaughtering my name. You get your fix from a brown bag of pain. Oh, the dreams you've been slaying, mister, you ought to be ashamed. Your heart was sold, dirty gold, in a cold, wet cave of eight. Your evening fell
your prime burned too slow, mister. I'm not taking the blame. Your heart was sold. Dirty gold. In a cold, wet cave of age.
Konferencija Životna sredina ka Evropi bila je jedan od načina na koji je u Srbiji obeležen Svetski dan zaštite životne sredine Ujedinjenih nacija. Tema ovogodišnjeg Svetskog dana zaštite životne sredine je bila povezivanje ljudi sa prirodom i obeležena je uz slogan Ja sam sa prirodom. 13. regionalna konferencija kod nas imala je naziv Obrazovanje o klimatskim promenama za održivi razvoj. Čućete Mariju Jeftić sa Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, koja je govorila o značaju edukacije u smanjenju ranjivosti populacije.
Reč ranjivost je nešto što mi treba u zdravstvenom sektoru više da razmatramo, da ne govorimo o posledicama, o čemu češće govorimo, nego da na vreme počnemo da pričamo i razmatramo ranjivost i da delujemo tako što ćemo amortizovati rizike i sprečiti da nastanu hazardi. Pritom treba imati u vidu one demografske grupe kao što su starije životno doba, deca i druge ranjive kategorije. Posebno treba imati u vidu kontekst ekonomskog i socijalnog razvoja. Ono o čemu se malo govori, nedovoljno čak i o zdravstvenom sektoru, to su emocionalne reakcije, uticaje na mentalno zdravlje. Jedan od značajnih dokumenata uticaje klimatskih promjena na mentalno zdravlje i kakve posljedice ono može da nosi za uopšte stanovništvo. I dolazimo u fokus razmatranja edukacija i obrazovanja u funkciji smanjenja ranjivosti populacije, znači da vidimo ne samo na koji način možemo da radimo istraživanja, kako možemo da brojimo, merimo i tako dalje posljedice, nego kako ćemo da utvrđujemo ranjivost i na vreme delujemo kako bismo štedeli i dodali kvalitet životu i određenim kategorijama stanovništva, imajući u vidu da se uslovi menjaju i da određene bolesti više prete nego pre, da su migracije intenzivno povezane sa, da upravo nastaju iz te ranjivosti i da su predviđanja ne tako sjajna da će doći do još značajnijeg pomeranja upravo zbog klimatskih promjena. Zdravstveni sektor ima ulogu da motiviše, daje snagu lokalnim zajednicama u donošenju njihovih odluka koje nekada nisu jednostavne, lake i čiji se rezultati ne vide odmah, što mi kao javnozdravstveni profesionalci imamo iskustvo. One dobre stvari se vide posle 10-15 godina minimum, a one loše stvari se vide relativno brzo. Donosioci odluka uvek broje svoj mandat, a ne više od 3 mandata, što je potrebno da se vide neki rezultati i da se da doprinos kvalitetu života. Uključivanje zdravlja u promene klime i medicinske kurikulume javnog zdravlja ne samo prema preventivcima, nego i prema kliničarima, jer naglasit ću, kolege, specijalisti, kardiolozi, kardiohirurzi se susreću svakodnevno sa posledicama visokih temperatura, jataka visokih temperatura u ambulantama. To je apsolutno sada već merljivo i kroz novac i kroz pojavu morbiditeta i mortaliteta i u kardiovaskularnom zdravlju i u respiratornom zdravlju i u zdravlju drugih sistema i organa. Primarna zdravstvena zaštita treba joj dati mogućnost da bolje bude uključena i da ima dovoljno vremena da razgovara sa pacijentom o tome i da prikupi adekvatne podatke. Jer, kao što znamo, evo, fabrika klimatskih promjena radi, proizvodi akutne i hronične posljedice po ljudsku populaciju i po okolinu i samim tim voda, sanitacija, hrana, način ishrane, način vodosnabdevanja i tako dalje, to je sve nešto što u našim prostorima ovde i sada ponovo dobija na nekom, rekla bih, novom značaju. Kada spominjemo ranjivost, mislimo i na ekonomsku i na društvenu i na kulturnu i na obrazovnu, znači da smanjenjem ranjivosti povećavamo otpornost i da tim činimo i izgrađujemo otporno i održivo društvo, naravno uz osnaživanje znanja za povećane otpornosti na krizne i vanredne situacije.
Zašto je obrazovanje o klimatskim promenama važno za naše zdravlje? O tome govori Uroš Rakić iz Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut.
To je potreba jednostavno da na pravi način informišemo ljude na različitim pozicijama o uticajima i problematici koja će određene stvari ili određene pojave se dešavati u bližoj ili daljoj budućnosti na osnovu relevantnih podataka koje prikupljamo. Svi koji se bave životnom sredinom, zdravljem i tako dalje na globalnom nivou, znam jako puno kolega koji dobijaju sve manje i manje sredstava da se bave istraživačkim projektima. Isto tako su američke kolege unazad 2 godine imaju smanjivanje budžeta, znači što se tiče istraživanja životne sredine, tu se odnosi na vode i na vazduh, na zemljište i tako dalje. Onda što treba napomenuti, da su naše regulative mnogo rigoroznije u pojedinim segmentima. Recimo, imamo jaču regulativu za pijaću vodu, javna kupališta, nego mnoge zemlje Evropske unije. Naši zakoni su i kriterijumi strožiji od njihovih. Evo ovde vam je istraživanje iz 2016. godine, što je uradio američki Global Change Research program, izradio izveštaj o globalnim klimatskim promenama i analizirali su efekte globalskih klimatskih promena na ljudsko zdravlje. U izveštaju su utvrdili da klimatske promene predstavljaju značajnu pretnju zdravlju naroda i klimatske promene mogu uticati na ljudsko zdravlje na 2 načina. Prvo, promenom težine i učestvovosti zdravstvenih problema koji su već pod uticajem klimatskih i vremenskih faktora i drugo, stvaranjem nepredviđenih zdravstvenih problema ili pretnje zdravlju u mestima ili vremenima u godinama u kojima su ranije nisu događali. To možemo videti i golim okom. Samo unazad se vratimo nekoliko dana kada je u Moskvu pogodio snažan tornado. Ili drastične promene u padavinama. Evo primjer ove zime. Grejali smo se do malo pre, a jeli smo jagode, na primjer. Svaki čovjek je ranjiv na zdravstvene efekte povezane sa klimatskim promjenama i ranjivo stanovništvo će biti posebno pogođeno. Grupe stanovništva uključuju koje su ranjive, posebno su siromašne, decu i trudnice, starije osobe, ranjive grupe sa specifičnim zanimanjima koje rad provode na otvorenom prostoru, osobe sa invaliditetom, imigranti i osobe osjetljivog zdravstvenog stanja. Klimatske promjene verovatno već uzrokuju značajan teret u zemljama u razvoju i najveći utjecaj klimatske promjene imaju na bolesti kao što je dijareja, neuhranjenost i bolesti uzrokovane vektorima. Upravljanje rizikom, to je jedno od možda najvažnijih segmenata. Raznorazni alati postoje, softverski, matematički i tako dalje, ali najosnovniji segment, znači začin svih tih upravljanja rizikom su podaci. Veliki broj raznovrsnih podataka i kvalitetni podaci koji se prikupljaju sa terena. Upravljanje rizicima se može mijenjati kako bi se odgovorilo na nacionalne, regionalne i lokalne potrebe. Prvi korac je u tim okvirima su identifikacija rizika, procjenosti izloženosti i odgovor. Šta možemo uraditi? Proceniti trenutnu distribuciju opterećenja bolesti uzrokovanim klimatskim promjenama, proceniti buduće utjecaje na zdravlje koji se mogu prepisati klimatskim promjenama i prepoznati sadašnje i buduće mogućnosti prilagođavanja radi smanjenja tereta bolesti. Ono što je potrebno uraditi, to je konstantno ažurirati, znači vršiti procjene da biste promijenili postojeće možda zakone. Možda i za određene oblasti unazad 10-20 godina, za određene probleme bio potreban određen broj lekara ili medicinskih sestara ako govorimo o zdravstvu. Možda promjenom temperature pojavit će se neke određene bolesti koje unazad 30-40 godina nisu bile tako aktuelne ili nisu dostizale određen nivo. Pa je potrebno stalno pratiti i ažurirati da biste jednostavno bili u korak sa vremenom. Celokupan sistem mora da bude sinhronizovan. Isto tako mora biti sinhronizovan sa drugim sektorima. Zdravstvo ne može da bude samo po sebi. Tu je i Ministarstvo poljoprivrede sa životnom sredinom, tu je i Ministarstvo financija, tu su i druga, znači Ministarstvo pravde, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo odbrane. Svi oni zajedno moraju da učestvuju sa lokalnom zajednicom, moraju učestvovati u određenim problemima. Recimo primjer vektorskih bolesti. Ako se ne obezbede na vrijeme određena sredstva, znači za uklonjenje komaraca, ne vredi što će zdravstveni sektor ukazivati na taj problem. Znači to je sve jedan sistem koji je povezan i ne može jedno bez drugog.
A ima jedna sjajna priča zbog koje bi trebalo da imamo potpuno drugačiji, mnogo bolji odnos prema životnoj sredini i njenoj zaštiti. Međutim, ne samo da nam odnos nije dobar, nego mi o toj priči ne znamo ništa.
Kako je ovaj dan uopšte postao dan životne sredine? Od 5. do 16. juna, daleke 1972. godine, Ujedinjene nacije su napravile jednu konferenciju o pitanjima o životnoj sredini. Učestvovalo je 113 zemalja sveta i naša delegacija iz Jugoslavije dala predlog da bude međunarodno udruživanje po pitanjima životne sredine i da se pokrene, znači da životna sredina dobije svoj dan. 15. decembra 1972. godine Ujedinjene nacije na Generalnoj skupštini su prihvatile, znači, i usvojile naš predlog naše delegacije i prva rezolucija je bila da je 5. jun Svetski dan životne sredine, a druga rezolucija koja je veoma značajna je što je formiran UNEP, ekološki program Ujedinjenih nacija. To je specijalizowana agencija koja se bavi životnom sredinom. Tako da smo mi i pokretači, globalni pokretači 5. juna Svetskog dana životne sredine kao zemlje. A mi to ne spominjemo u našim medijima. Kao da se stidimo. A svi oni danas eksploatišu mnogo više taj 5. jun nego mi.
Odkad me ne vidiš. kada krenu zime i nakupe se alge na koritu i na moje ime. Zaborav u tvome duboku kao tempera, kiša nebo oboji, takve je boje srce moje od kad me ne voli.
Zapleteno u dubinama kao lice stranca, naboralo se more u daljinama kao tempera, kiša nebo oboji, takve je boje srce moje od kad me
u prodaji.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Osmi sati i 34 minuta. Ovo je ekološki magazin čekajući vetar Beograda 2. Ove godine Fondacija TRAG obeležila je 5 godina programa Zelene ideje. Govorili smo mi prethodnih godina o tome. Dakle, bitno je da imate neku dobru poslovnu ideju koja bi bila onako potpuno oslonjena na održivi razvoj i prijavite se na konkurs i možda i dobijete nagradu i neka sredstva koja vam posle budu dovoljna da svoj posao pokrenete i da potpuno oživite svoju ideju. U ovaj projekat uključeni su i Fondacija Rockefeller i Erste Banka. Dragica Reljanović i Strag fondacije.
Naša neka ideja bila zapravo da damo podršku ljudima koji neguju sami neke ideje vrlo inovativne i potreban im je taj neki prvi podsticaj da neko poveruje u njih i da ih podrži. I ja mislim da smo to negde do sada uspeli da ostvarimo. Imamo 12 inicijativa koje su i danas veoma uspešne i niko nije još odustao, svi rade, uporni su, iako nailaze na zaista veliki broj i oni sami izazova. Kad kažemo su inovacije, to vrlo često znači da su i neke njihove delatnosti, nešto što nije čak ni u okviru nekih lokalnih legislativa prepoznato, pa se i na tom nivou oni, kako da kažem, otvaraju put i omogućavaju, olakšavaju drugima da neke slične ideje krenu da razvijaju. Mislim da je velika dobrobit toga što oni rade zapravo u tome što uspevaju da pokrenu zajednice u kojima rade. Dakle, nije samo da se razvija njihova poslovna ideja, nego vrlo često oni uspeju da okupe i ljude koji angažuju radno dodatno oko svojih preduzetničkih ideja i razviju neke dodatne poslovne aktivnosti, privredu, biznise, na lokalnom nivou pričamo. I prosto nekad u nekim zajednicama i vrate i život. Neka mesta koje su ljudi napustili, vraćaju se u njih i ja verujem da su to neke najveće vrednosti koje oni zapravo na nekom širem planu donose.
Očigledno da su to dobre ideje, jer od 5 godina koliko postoji, 4 puta su na regionalnom takmičenju ljudi koji su ovde dobili nagradu osvojili prvu nagradu.
Da, možda je neskromno to da kažemo, ali negde smo uvek postavljali, donosili te ono što je najinovativnije od ideje na regionalnom nivou i da kažemo postavljali standardi za neke druge dobitnike narednih godina. A imali smo zaista raznovrsne ideje, mislim od prošlogodišnjih sa proizvodnjom briketa od orezina maline, zatim proizvodnja veganskih obroka bez termičke obrade, znači nema kuvanja, pečenja. Zatim smo imali proizvodnju vertikalnog biozida, ozelenjavanja u urbanim prostorima. Barem 2 priče su bile sa solarnim sušarama, organska proizvodnja jaja, bilo je zaista onako, pa čak i tehnoloških inovacija, imali smo protočnu sušaru, specifičnu sušaru koju je proizveo Vladan Pantović iz Knića, zaista je puno bilo onako interesantnih stvari i niko od njih, kako kažem, nije, iako su se suočavali sa puno teškoća, nekada je to nešto što im nedostaje možda dodatnog znanja i iskustva, nekada im nedostaje možda sredstava, ali su svi uporni i negde možemo da kažemo da od druge godine, prva godina je ona godina kad oni zapravo postavljaju ideje, a tek od druge, treće je kad oni mogu da dođu do nekog profita, da se taj doprinos i dobrobit i za njih i za zajednicu negde postane vidljiv.
Meni je bilo mnogo simpatično kada je jedne godine Igor, zaboravila sam prezime, koji je dobio nagradu, Igor Kojčić, koji je između ostalog rekao da je na svom primjeru video da ovde ne postoji veza.
Pa znate kako, mi se trudimo i verujemo da je zapravo u tome ključ uspeha i na regionalnom forumu. Zato što to 3 finalista, dok ne dođe dan kao što je današnji da dobio nagrade, zaista prođu kroz veoma temeljne provere. Mi prvenstveno organizujemo konkurs koji je otvoren javni i za sve koji žele da apliciraju. Znači, da li su fizička lica, pojedinci, udruženja ili preduzetnici, mala preduzeća. Nakon toga se vrši neka osnovna selekcija na nivou kancelarije, da li su formalni uslovi ispunjeni itd. Posle toga nam regionalni savjetnici, znači naši konsultanti, pomognu tako što odlaskom na terenu poznaju više detalja, ono što se ne vidi recimo iz te aplikacije koje popunjavaju, dobijemo dodatne informacije. Na osnovu svih tih prikupljenih informacija onda imamo nezavisni selekcioni odbor koji bira finaliste i tek tada dođemo do nekog užeg kruga od 12, 9 ili 8 finalista koji se onda predstave žiriju i onda konačno odluku donese žiri. I ja verujem da je zapravo taj pre svega višestepeni proces odlučivanja, a i naša transparentnost u radu nešto što zapravo daje ljudima i uverenje i sigurni su da je proces selekcije nepristrasan.
Tu su i stručnjaci koji daju savete ljudima.
Da, pa najčešće su, mi pričamo o inovatorima, znači ljudi koji donose nove ideje, ali im, ono što im nedostaje je često možda nešto malo više znanja i veština u smislu ekonomske održivosti ideje. Koji su to troškovi? Kad mogu da očekuju prihod? Ko su im kupci? Gde im je tržište? Znači, ta ekonomska strana je svakako nešto što i mi posle dodatno kroz treninge i mentorstvo mi njima pomognemo da razviju. možda promocija, plasman, marketing. Znači oni su prvenstveno nosioci dobrih ideja, a mi im zapravo pomažemo da druge aspekte još dodatno razviju kada dobiju nagrad.
Pretpostavljam da i tebi uživanje svake godine kada vidiš različite ideje i onako, pretpostavljam da je to jedna sjajna energija.
Pa jeste zaista, mislim, energija koju oni nose se zapravo prenosi na nas. Oni nama često kažu da je to sam činjenica da dođu recimo do finalnog predstavljanja pred žirijem, a posebno oni koji dobiju nagrade, da nekada im to znači da je to one, kako da bih rekla, podrška koja im je bila neophodna da naprave te ključni korak i započnu tu ideju. A čini mi se da je to zapravo ta obostrana neka razmena energije, da koliko mi njima damo tu neku energetsku podršku, toliko i oni nama prosto, jer je veliki broj onako veoma kvalitetnih i raznovrsnih ideja i bilo bi dobro, ja se nadam da ćemo u budućnosti moći i više od te tri da podržimo na godišnjem nivou.
I evo za sve one koji će možda da se prijave sledeće godine, za one kojima do sada nije padalo na pamet da bi mogli tako nešto, za one koji imaju maglovitu ideju još neuobličenu, da kažemo da ništa nije nemoguće.
Pa upravo tako, to su iskustva svih naših dobitnika. Dakle, zaista je najvažnije da veruju u sebe, da ako imaju bilo kakva nedoumice i pitanja da u trenutku kada počne ovaj konkurs, da smo mi uvijek na raspolaganju i da im damo dodatnu podršku, savete, sugestije, kako bi najbolji način oblikovali tu svoju aplikaciju, ali presudno je zapravo da oni veruju tu svoju ideju i da je veoma dobro poznaju. Znači da ako nešto čemu žele da se posvete, da to bude na pravi način istinski i onda je prosto uspeh dolazi samo.
Bilo ovo Dragica Riljanović iz Trag fondacije. Posle muzike čućete Slavicu Orelj i Miroslava Garića, neke od dobitnika za najbolje poslovne zelene ideje koje promovišu održivi razvoj.
Seen the well-to-do up on Lenox Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats of $15, spending every dime on a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem flits, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all misfits are putting on the Ritz. And that's where each and every Lulu Bell goes, every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me and we'll attend the Jubilee and see them spend their last 2 bits putting on the Ritz. On Lenox Avenue, on that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats and $15, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion says, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all misfits putting on the Ritz. That's where each and every Lulu Bell goes, every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me, we'll attend the Jubilee, see them spend their last 2 bits putting on.
Trag fondacija je po peti put dodelila nagrade na nacionalnom nivou za najbolje poslovne zelene ideje koje promovišu održivi razvoj. Pobednici idu na regionalno takmičenje, a možda će neka od ovih priča da vas inspiriše, pogotovo ako imate neku maglovitu, neuobličenu ideju. da o tome malo više razmislite i budete spremni do sledećeg proleća. Slavica Orelj čitavog svog života obožava bundavu i na kraju je smislila kako da je održi i u vreme kad ne može da se ubere i od toga je napravila i dobar posao.
To je pasta od sušene bundeve na suncu i vazduhu. Znači, proizvod po ekološkim principima i zaštiti ove sredine u kojoj živimo. A bundeva je izuzetno kvalitetna, puna vitamina, minerala, oligoelemenata, bez glutena, što je jako bitno. Jako malo ima proizvoda koji su bez glutena, a da nisu skupi nešto ili sumnjivo kvaliteta. Bundeva nema gluten, znači prirodno. Onda je ona bez holesterola, skoro da nema masti. Dobra je za ciljnu grupu koja je na specijalnim režimima dijete i ishrane. Dobro je za decu, za rekovalescente. Moji prijatelji kuvari, dok sam ja eksperimentisala još sve to, koji su uzeli da probaju, da kombinuju, da vide kako bi oni pravili sad to kombinovali, su bili oduševljeni kako se to dobro kombinuje sa različitim vrstama mesa, sa različitim vrstama gljiva, morskim plodovima, ostalim povrćem. Da vam samo kažem, eto, najjednostavniji recept je da se obari bundeva 7 minuta, toliko je potrebno za pripremu, uključilo je vodi, 7 minuta kuva i to je to. To je brže od testenine. Zatim, dovoljno je samo staviti malo ili limuna ili sirćeta ili ko već šta voli i koristi, malo belog luka i peršuna i eto fantastične salate. Recept. Dosta se ljudima oko mene svidelo i na taj način. Kombinuje se i sa slanim i sa slatkim jelima baš iz razloga što je neutralnog ukusa, a specifičnog mirisa. Tako da se dobije specifičan, jedan kvalitetan proizvod, kvalitetno jelo.
A odakle vama uopšte ideja za bundeve? Ste vi gajili bundevu?
Ja sam ljubitelj bundeve. Od detinjstva, još kada sam je zimi gledala kako podrumu moja mama poređa pored zida bundeve. Ja samo pitam, a kad ćemo spremati bundeva, kad ćemo peći bundevu rernije, kad ćemo kuvati, kad ćemo ovo ili ono. I ona, pa čekaj, ne sad, to se uglavnom znalo kada se sprema. Tu se pravila pita, na tradicionalan način se spremala bundeva. Međutim, vremeno meni su padale razne ideje na pamet. Razmišljala sam dosta o zdravoj hrani, jesam uopšte osoba koja se zdravo hrani, vodi računa o ishrani, ne baš sad nešto, nisam fanatik, ali bundeva mi je inspirisala što je glomazna i što je nemam cele godine i što je gabaritna, nemam prostora gde da je držim i čuvam. I onda sam ja razmišljala kako su nekada ljudi čuvali namirnice, to jest, oni su ih sušili kada nije postojalo zamrzivača i ne znam raznih koje kakvih ti današnje moderne civilizovane načina čuvanja. I onda sam ja došla na ideju da osušim bundevu. I onda sam našla taj način da je tako sečem na trake pa da ona bude dugačka, pa kao prosto kao špagete. Moja ćerka obožava da pravi kao špagete koristi, recimo. Ja je volim u svim oblicima, jedna sam zato što sam ljubitelj bundeve.
A vi ste u Beogradu rasli ili
ne,
ste...
Ne. To je kod mene malo specifično. Ja sam rođena na jugu, u selu pored Vranja, na 980 metara nadmorske visine, selo Jastrebac. I vrlo sam ponosna na to što sam planinsko dete. Ali sam vrlo mala, sa 4 godine preseljena, to je sa roditeljima se preselila, malo bečke škole po Vojvodini. Pa sam živela u Vojvodini. A onda mi je muž, moj suprug, Beograđanin, rođeni pravi Beograđanin, on se sudala u Beograd, pa sam tu živela. Onda sam tu nastavila da živim. Ali u meni je i planinski duh, i bečka škola i sve ostalo. Ostalo. Kako ja imam uopće da kažem, južnjački temperament, a bečka škola, a tek onda beogradska škola je nešto drugo i posebno.
Kako ste se odlučili da se prijavite na ovaj konkurs?
Pa nisam ni znala, niti sam imala uopšte ideju da tražim od nekoga bilo kakva sredstva. Međutim, kod mene se pojavila prijateljica Ana Kolović, koja je prošle godine dobila nagradu, da joj pomognem u sprovođenju njene ideje. kada je videla tamo kod mene bundevu sušenu koju sam ja već imala, ona se oduševila i rekla moraš da ideš, pa to, ljudi će da se oduševe tvojom bundevom. I eto tako sam ja došla.
I Miroslav Garić iz Kragujevca dobio je nagradu od 5000 dolara i mogućnost da se takmiči i na regionalnom nivou za nagradu od 10.000 dolara.
Pa mi se bavimo znači proizvodnjom retkih kozmetičkih ulja, ulje divlje ruže, ulje jezgra šljive, jezgra kajsije, semena maline, semena kupine i sirovine iz kojih se one dobijaju su zapravo otpadne sirovine prehrambene industrije, industrije proizvodnje džemova i sokova. Ono što je glavno kod te proizvodnje je da se ta otpadna sirovina uzme odmah po preradi kako bi se prala, sušila, selektirala i dovela u neophodan oblik za izolovanje ulja.
Zašto se onda koriste to ulje? Žene se mažu?
Najčešće se koristi u kozmetici i u kremama za lice protiv bora. Koristi se, na primjer, samo 2-3 kapi ulja divlje ruže. Ali naš je cilj znači da imamo firmu prirodne kozmetike gde se ne bi koristili parabeni, etanol i druge štetne hemikalije, jer uglavnom se koristi znači u klasičnoj kozmetici supstance koje se dobijaju iz rafinacije nafte i koje su otpad rafinacija nafte, znači mi bismo koristili sve prirodne sastojke. Uglavnom kao glavne aktivne komponente bi se koristila ta ulja koja postižu proces regeneracije kože.
A otkud ta ideja da može da se iskoristi ono što se baca posle prerade voća?
Pa na ideju sam došao kad sam išao prvi put kod devojke moje sad verenice u ovoj kući i njeni roditelji su se bavili proizvodnjom džema od šipurka i imali su tu u dvorištu skoro 10 tona tog semena. Kada sam video kolika je cena tog ulja, hteo sam da se bavim ja time. Dugo sam tražio mašinu koja bi mogla da izoluje ulje odatle, pošto to ulje niko ranije u Srbiji nije proizvodio. I posle jedno 6 meseci sam je našao. Malo sam se konsultovao sa profesorom na fakultetu oko samog procesa proizvodnje i pripreme semena za ekstrakciju i posle smo i uspeli.
A šta studiraš?
Hemiju.
Profesor će biti ponosan.
Da, znaju već, bavimo se već time, samo smo do sad ulje prodavali preko poljoprivrednog gazdinstva drugim firmama, a sad imamo šansu i da sami otvorimo firmu i da plasiramo naše proizvode na tržištu.
Pa to li biće ponosan kad bude saznao si dobio prvu nagradu?
Hoće, sigurno.
Ideš naravno na regionalno takmičenje?
Da, idemo, spremit ćemo se lepo za regionalno takmičenje.
Jesu li probale tvoja verenica i ženskavija oko tebe, su li probali ulje?
Jesu, mi već to ulje znači prodajemo i firmama i prodavali smo do sad preko Facebook stranice i utisci mušterija su uvek bili pozitivni, znači imamo neke mušterije koje su otklonile ožiljke od operacija pomoću ulja divlje ruže. Jedna nam je javila pre neki dan da je za mesec dana uklonila strije. Znači mogu se koristiti za sve procese regeneracije kože koji nisu uzrokovani gljivičnim infekcijama.
A kako si se odlučio da se prijaviš na ovo takmičenje? Kako si saznao?
Slučajno, znači gledao sam na internetu, tražio sam neke grantove u želji da otvorim firmu i video sam na nekom forumu taj događaj i prijavio sam se za takmičenje za zelene ideje.
Koliko imaš godina?
26.
A svi oko tebe, pošto kažeš da već to proizvodite, svi ti pomažu?
Da, imam podršku, znači ja i vernica imamo podršku i od mojih roditelja i od njenih roditelja, a uz put, pošto nismo još uvijek uformili 100% baš taj posao, bavili smo se i sušenjem šljiva i distribucijom nekih jezgra kajsije za prodavnice zdrave hrane i svašta da bi se preživalo.
Ali dobro, ali otkud baš da se orijentišeš na zdrave stvari, stvari bez hemije? To baš zato što studiraš hemiju pa si svestan toga šta rade neke supstance?
Pa uvek sam verovao, istraživo sam i kao diplomski rad sam radio analizu molekula koje se drže u eteričnim uljima lekovitih biljaka i u svaki od tih molekula imao neko blagodetno biohemijsko dejstvo na čoveka ili je bio imao antitumorsko svojstvo ili antiinflamatorno ili je smanjivalo procenat masnoća kod ljudi i tako dalje. Znači uvek u svakoj biljci je imalo nešto što je blagodetno za čoveka. Ponekad baš je neki molekul koji je toksičan, ali uglavnom i svi ti molekuli su se koristili u proizvodnji lekova i drugih stvari. Tako da sama nekako život me je naveo eto na to da imao sam gde da vidim znači da se proizvodi taj džem i da mogu da se iskoriste i druge sirovine, znači i za dobijanje ulja i za dobijanje briketa, prošle godine sam napravio i neki koto, pa svav taj briket koji dobijem nakon ciđenja ulja ja mogu da iskoristim i za ogrev. Čitava ta proizvodnja, sve je zaokruženo, sve se prosto može iskoristiti.
A kako razmišlja tvoja generacija?
Pa zavisi, ja mislim možda je to i nesrećan splet okolnosti koji je doveo do tih stvari i stanja društva i obrazovanja, ali generalno sve je to individualno. Ako se čovek trudi da u bilo kojoj oblasti napreduje, taj njegov napredak će se videti i tokom studija i kasnije u životu. To je to, znači samo zavisi od sfere interesovanja čoveka, da li želi više nešto da sazna, da radi ili ne želi samo ono što mora da uradi i da na tome ostane.
Želim ti sve najbolje na regionalnom takmičenju, a i dalje u poslu.
Hvala puno, nadam se da ćemo otvoriti firmu od ovih sredstava i da ćemo biti uspešni, da će ta firma trajati dugo godina.
Oh,
Čekajući veter i Miroslav Mijatović iz Podrinjskog antikorupcijskog tima. Miroslave, dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim slušacima Radio Beograda 2.
Evo, kad gledamo ovako reke, vidimo bogatstvo na sve strane. Priroda stvarno ima šta da ponudi, ali ljudi to neštedimice troše i koriste. Pesak i šljunak se eksploatišu, ali u tome mora da postoji neki red, neka mera, da se zna zašto, koja je korist od toga i da se ne remeti priroda, jer zbog nekontrolisane eksploatacije bilo je već velikih problema širom zemlje, na primjer klizišta i još mnogo toga. Kod vas u Loznici i tu oko Loznice od 2010. godine 11 dozvola je izdato za eksploataciju peska i šljunka. Međutim, tu ima mnogo problema.
Pa jeste, ne znam odakle bi pošao, da bi jedna emisija vaša bila dovoljna da ispričamo o svim problemima na koje smo mi kao organizacija naišli kad smo počeli da se bavimo ovom temom, u stvari.
Pa ne, evo samo ja, Miroslave, da kažem za one koji možda o tome još do sada nisu razmišljali. To je očigledno veoma unosno, jer ljudi koji se time bave podigli su imperije. Prvih nekoliko godina od kako su date dozvole u vašem kraju, bilo je recimo nekoliko, 3-4 dozvole, ako se ne varam, a odjednom je to poslednje 2-3 godine onako dobilo na zamahu, valjda su videli da je unosno i da ne moraju, nažalost, kako se kod vas pokazalo, nikome da polažu računa koliko su uzeli peska i šljunka, koliko su to platili, a postoje neka pravila, postoji zakon koji kaže kako bi to trebalo da ide. Pa evo, ajde, jel možemo sad nekako neki početak da uhvatimo?
Možemo, naravno. Pa evo, ovako da krenemo prvo od vrha, da kažemo prve primedbe koje smo mi imali, bile su vezane za zakonska rešenja, jer imamo čak dva zakona koji, da kažem tako, tretiraju eksploataciju. To su zakon o rudarstvu kao i zakon o vodama. Interesantno je da u zakonu o rudarstvu u članu 159, gde se eksplicitno definišu šta su rudna bogatstva, jedino pesak i šljunak izuzimaju iz tog člana i kaže se da se posebnom uredbom vlada svake godine određuje cenu eksploatacije peska i šljunka, odnosno njegovog kubnog metra. Međutim, problem je u tome što se u zakonu o vodama kaže, odnosno zadužuju preduzeća koja dobiju eksploataciju da sama svakog petog u mesecu prijavljuju koliko su ovog materijala iskopali. Kada smo bili u Republičkoj direkciji za vode i s njima razgovarali o ovom problemu i pitali ih kako oni eksploatatorima veruju, s obzirom da su nam rekli da imaju samo 15 vodoprivrednih inspektora za cijelu Srbiju, tu ne računam autonomnu pokrajinu Vojvodinu, oni su rekli da pozvali su se na zakon o zabrani zapošljavanja, da oni trenutno nemaju kapacitete da sve to pokriju, iako da kažem, realno stanje da samo u ovom potezu, recimo reke Drine i Save, negde tamo posle Šapca, sigurno treba, da kažem, jedno 10 vodoprivrednih inspektora koji bi kontrolisali samo ovaj deo, a njih ima 15 za celu Srbiju. Tako da se taj posao neadekvatno obavlja, mi nismo zadovoljni kako inspekcije funkcionišu, a ono što je situacija na terenu, što smo mi zatekli, da se nijedna firma ne pridržava tih vodnih uslova koje dobija od Republičke direkcije za vode. Njima se to ne stavlja kao primedba, očigledno da se jako slabo i kontrolišu i tu su glavni problemi. Dakle, problemi su u tome što oni sami svakog petog u mesecu prijavljuju, nekad to su, mi smo dobili na uvid šta je kod nas, jer smo monitorisali od 2010. pa do, da kažem, ovih trenutaka, ko je šta kopao, ko je dobijao kakve dozvole i na koji način, i to su stvarno, s obzirom da se recimo odobrava od 40-50 hiljada kubnih metara na godišnjem nivou pa do 200 hiljada kubnih metara, njihove prijave su od 600, 700, 900 do 2000 mesečno, ali ne svaki mesec, tako da nijedna, kažem, ta prijava nije bila, njihova prijava nije bila u skladu s tim koliko su oni dobili. Imali smo jedan slučaj nelegalne eksploatacije koji je bio prijavljen jer se radilo o privatnoj parceli, gdje su sudski veštaci utvrdili, recimo, ovo dajem kao primjer, kao paralelu jednu, da se samo za, da je eksploatator za samo dve nedelje iskopao 15.000 kubnih metara šljunka i peska u nekoj procenjenoj vrednosti od preko 500.000 evra. Tako da su to ogromne cifre. Ko god se od firmi počeo baviti tim poslom, ono što ste i vi sami rekli, napravljena je imperija, svi ti ljudi drže veoma unosne poslove, čak šire te poslove, ne samo na eksploataciju, pa tako imamo primjer da je jedan od najvećih eksploatatora koji trenutno, iako kopa, nema ni jednu važeću saglasnost i dozvolu, ima i radio televiziju u svom vlasništvu ovdje na lokalu, i onda je jako veliki problem baviti se ovom temom. Ali smo istreni u tome iz razloga što u, kažem, procesu pridruživanja Europske unije, što znate i vi sami, procene su neke, kažem, paušalne još uvijek, da će nama trebati 11 milijardi evra, da će nam Europska unija dati 3 milijarde, a da Srbija u tom nekom procesu pridruživanja i usklađivanja sa Europskom unijom i zakonima treba da izdvoji 8 milijardi evra. Mi taj novac nemamo i zato je, bar što se nas tiče, neprihvatljiva bilo kakva korupcija u oblasti zaštite životne sredine, i mi ćemo se svakako zalagati i radimo na tome, na tom nultom stepenu korupcije, bar kad je zaštita životne sredine u pitanju. Naravno da nismo mogli da utvrdimo ni kako lokalne samouprave i kakve lokalne samouprave imaju koristi od eksploatacije, faktički nemaju nikakve. Taj odgovor smo dobili i u lokalnoj samoupravi ovdje u Loznici, a iz Republičke direkcije za vode nisu nam nikakvim financijskim karticama dokazali da se makar jedan deo tog novca koji se ostvari od naplate eksploatacije vraća u lokalnu samoupravu.
Oni koji imaju dozvole da eksploatišu pesak i šljunak, to treba da rade po određenim pravilima i mora tačno da se na terenu vidi gde se to radi.
Tako je. Dakle, kada inspektor ili bilo ko, mislim, ko se bavi time, dođe na lice mesta i mora tačno da vidi obeleženu parcelu koja je, za koju je dobijena saglasnost za eksploataciju, vi to nigde ne možete da utvrdite ni na jednom mestu. Mi smo kontrolisali ceo potez ove Drine što se tiče lokalne samouprave iz Loznice. Nikad je u pitanju priobalje, odnosno samo korito reke Drine, što jeste malo teže, ali i samo priobalje. Ono što je također problem jeste što Ministarstvo poljoprivrede, izdaje i saglasnosti za prenamenu poljoprivrednog zemljišta. Imali smo dva slučaja u Loznici sa dva eksploatatora, jednog u Lešnici i jednog u, da kažem, predgrađu Loznice, koji su dobili saglasnost Ministarstva poljoprivrede. Oni su potom dužni da se obrate lokalnoj samoupravi, maltene da je to jedan jedini vidljivi prihod koji lokalne samouprave mogu da ostvare. Oni bi, dakle, trebali da se obrate potom odjeljenju lokalne samouprave, u ovom slučaju odjeljenju za privredu, kojim potom na osnovu elaborata izdaje tu dozvolu, a da kažem, republički odjeljenje koje određuje porez, sad je na vrh jezika, ali ne mogu da se setim tačno kako se zove institucija. Dakle, oni bi trebali da im procene koliko vredi ta parcela na kojoj oni eksploatišu, i onda 30% od toga, od vrednosti te parcele oni su dužni da uplate kao naknadu za prenamenu poljoprivrednog zemljišta. Oni čak, iako se tu ne radi o nekim velikim ciframa, čak ni to nisu bili u stanju da urade. Dakle, ta dva preduzeća čak nisu dobila, pošto nisu predali elaborat, jedno se obratilo, odjeljeno za prirodu, ovo drugo čak preduzeće nije našto za shodno ni da se obrati odjeljenju za privredu. Kako se to kontroliše lokalna samouprava, iako ima i preuzela te ingerencije, bar za sada nema dovoljno mehanizama da to iskontroliše i da kažem na taj način zaustavi eksploataciju, pa je onda sve ostalo na udruženjima građana koji se bave, da kažem, više aktivistički tom temom, da sugeriše kako Ministarstvo poljoprivrede, tako i Republičke direkcije za vode, da se saglasnost ne poštuje i jako slabo se reaguje u tim slučajima.
Za sada Loznica ima štetu zato što se ne slivaju pare od ovih poslova u budžet, a da li se već vidi šteta kada je priroda u pitanju, jer ako se ne vidi sada, vidjet će se posle izvesnog vremena, recimo tamo kod Uba bilo je velikih problema 2014. godine kada su bile poplave, upravo zbog nekontrolisane eksploatacije šljunka i peska pojavila su se klizišta, menje se konfiguracija terena, onda kada su veće kiše naprave se veći problemi, tako da priroda će se svakako pobuniti.
Pa svakako da je to tema možda i za neke ljude koji su eksperti iz te oblasti, ali mogu da vam kažem da su isti problemi bili i u Loznici, također smo 2014. godine imali poplave i naravno da su prvo plavila područja koja su bila u fazi eksploatacije. Ono što je također bitno napomenuti da svi eksploatatori koji iskopavaju šljunak u priobalju Drine su dužni, i to piše u vodnoj saglasnosti, da svo to zemljište vrati u prvobitno stanje. Kada je u pitanju čak poljoprivredno zemljište, oni su dužni da ga, dakle, nakon iskopavanja, nakon eksploatacije, da vrate tu humus i da tu zemlju ponovo učine poljoprivrednim zemljištem. Naravno, mislim, i dan danas to se golim oko može utvrditi na potezu Jarcan ovde nedaleko od Loznice na 2 kilometra. Kada uđete na taj potez, imate utisak kao da ste na mesecu. Čak smo imali neke smrtne slučajeve, jedan nesrećan slučaj da su 3 momka u autu letela u tu jednu eksploataciju pre više od 15. godina i tragično nastradali. Tako da, mislim, a država i nadležni organi ni tad čak nisu reagovali i na to se sve onako dosta nejasno prečutno gleda i naravno da su tu veliki problemi. Kada je u pitanju samo rečno korito, tu dolazi do narušavanja kompletnog biodiverziteta, jer mi smo u toku našeg istraživanja pričali sa ribolovcima koji su izuzetno nezadovoljni. Ugroženi su i sami kupači koji dođu i jedne godine znaju da je recimo tu obala bila postepena i da se postepeno ulazilo u Drinu, koja je ovako samo po sebi čudna reka. Ukoliko tu dođe do nekih iskopavanja u nekom jesenjem ili zimskom periodu, ljudi to ne znaju i onda maltene ne znaju ni konfiguraciju dna. Kad je u pitanju konfiguracija dna, vrlo česta je pojava da recimo nema te vrste ribe škobalja koja je bila dosta zastupljena u Drini, koja je maltene služila kao glavna hrana recimo mladici u gornjem toku reke Drine, koja je opet endemska vrsta ribe, i čak je i ona tim, da kažem, tom nelegalnom eksploatacijom i, da kažem, izumiranjem, nestajanjem škobalja iz ovog donjeg sliva ugrožena. Tako da je mnogo tu problema. Mi se još uvijek bavimo svim tim, utvrđujemo neke činjenice i naravno ićemo ka nekim konkretnim predlozima i prema Ministarstvu poljoprivrede, ali i Ministarstvu zaštite životne sredine u narednim periodima.
Pretpostavljam da imate problema. Evo, rekli ste da je jedan od eksploatatora šljunka i peska i vlasnik medija tamo kod vas na lokalu. Imate li vi gde uopšte da to javno kažete i kako reaguju građani i da li imate problema?
Pa građani nam sve više daju podršku, ali nažalost sve više je nelegalna eksploatacija. I građani su prepoznali nas kao organizaciju koja se bavi tim pitanjima i sve češće nas zovu i obaveštavaju gde se dešava nelegalna eksploatacija. Otprilike su to građani koji imaju neko svoje poljoprivredno zemljište blizu mesta gde se eksploatiše, jer samim tim i kada se jedna parcela eksploatiše, ona faktički postaje da tako kažem jedan drenažni jedna drenažna parcela u kojoj se posle sliva voda iz ostalih parcela i to faktički sve okolne parcele se iz poljoprivrednog zemljišta pretvaraju u neplodno zemljište i ljudi ne mogu ni da seju, ne mogu recimo ni da grade neke pomoćne zgrade i naravno, znači postaje plavno zemljište i onda nam se ljudi sve više obraćaju. Jako teško je doći na lokalne medije, su oni, ako nisu direktno povezani, onda su solidarni jedni sa drugima, ali evo ovako, trenuci poput toga da Radio Beograd čuje za nas, pa da imamo priliku da iznesemo probleme, ili kao što su vaše kolege iz Zelene patrole, jednog dokumentarnog serijala dolazili kod nas, polako se priča širi i čuje i naravno nama znači u našim nastojanjima da dođemo do ljudi koji odlučuju o tome i da jednostavno kažemo mi nemamo ništa protiv legalne eksploatacije, ali želimo da vidimo da država i lokalna samouprava imaju nešto toga, s obzirom da recimo znamo svi da skoro nijedna lokalna samouprava u Srbiji nema prečišćivač za otpadne vode, da Loznica nije rešila ni pitanje regionalne sanitarne deponije i naravno zašto se ta sredstva ne bi ubirala na jedan legalan način, dolazila u lokalne samouprave, a potom usmeravala u gorući ekološki projekt.
Dakle, da država i lokal imaju koristi, a da priroda nema štetu.
Tako je, naravno.
Miroslave, mnogo vam hvala. Nastavit ćemo mi ovu priču, naravno, dok se ne budu rešili problemi.
Hvala puno.
Bio ovo Miroslav Mijatović iz Podrinjskog antikorupcijskog tima.
I took the perfect avenue down the road to both of you. Did I go Dutch? This is too much. With all the money in the world, you could never buy this girl quite enough. It will be tough. If romancing me with neons is something you should do, make the letters bright and luminous and blue, and get me waking. To me, you're acting like you're twins. This is a mess. Is this a test? How many guesses do I get till only one of you is left? You're quite the same. If love's the game, I want to see emotions color in the sky to the point. Monumental kind. If playing with your string
happens to be your thing, it's easy to say to both, oh, never mind.
And get me waking up, shake it up.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Moja gošća ovoga jutra je Dejana Stavkovski iz građanskih inicijativa. Dejane, dobro jutro, hvala vam što ste došli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Govorit ćemo o volontiranju. Mnogima se čini da je dovoljno da imaju dobru volju da u nečemu učestvuju. Recimo, kada je u pitanju zaštita životne sredine, a volontiranje se odnosi naravno ne samo na to, nego na mnoge akcije koje su od društvenog značaja. I dakle, mislimo, ako mi želimo, imamo volju, hoćemo da pomognemo, hoćemo nešto dobro da uradimo, da je to dovoljno. Međutim, nije dovoljno, nekad se čak ispostavi da možemo da se umorimo dok dođemo do toga što smo hteli da radimo. A u tome nas umara, hoću li pogrešiti ako kažem, birokratija.
Nećete pogrešiti, umara nas birokratija koju je Zakon o volontiranju, tako kažemo, nametnuo. Zakon o volontiranju usvojen je negde sredinom 2010. godine i primenjuje se od decembra 2010. Znači neki 6,5, pa ćemo kraj godine imati 7 punih godina. I oni koji je to najviše zanimalo, da se, kojima je bilo najviše stalo do toga da se zakon usvoji, su zapravo sada najmanje zadovoljni njegovom primenom, odnosno obavezama koje zakon nameće. Reč je pre svega organizacijama civilnog društva, kako onim, što mi kažemo, malim, odnosno lokalnim organizacijama civilnog društva, među kojima je jako veliki broj i zapravo ekoloških udruženja i pokreta, koje su u suštini zasnovane na tom nekom volonterskom angažmanu i toj volji pojedinaca i manjih ili većih grupa da se angažuju oko nekog lokalnog problema, tako isto je, kažemo, velikih organizacija koje deluju nacionalno, a u svoje aktivnosti uključuju veliki broj volontera. Ono što je od samog početka smetalo udruženjima, to je što predlozi koji su oni iznosili tokom izrade zakona i koji su bili da kažem načelno usvojeni tokom javne rasprave i nekih predfinalnih verzija zakona, zapravo nisu usvojeni. Suština tih predloga bila je da se volontiranje stimuliše, da se vrednuje na adekvatan način, da se definiše onako kako, da kažem, organizacije to sprovode, organizuju, kako njima odgovara u krajnjoj liniji. A zapravo smo došli do jednog teksta, to je, dobili smo jedan tekst zakona koji je prilično birokratizovan, koji je prenormiran za to što treba da, za materiju koju treba da uredi, koji je nametnuo jako, kažem, komplikovane, zahtevne i prilično brojne administrativne obaveze za organizatore volontiranja iz grupe udruženja, ali pre svega ostao je nedorečen. Iako je toliko prenormiran, iako manje više podsjeća na zakon o radu, zapravo je ostao nedorečen. Dve neke, da kažem, bitne stvari su to što, odnosno prva bitna stvar koja najviše utiče na udruženja kao organizatore volontiranja jeste što zakon nije jasno definisao sve vrste, odnosno oblike volontiranja. Zakon prepoznaje dugoročno volontiranje, to je ono koje traje duže od 10 časova nedeljno, najmanje 3 meseca bez prekida. I u onom delu gde je navedeno šta se ne smatra volontiranjem, zakon definiše i ad hoc volontiranje, odnosno volontiranje do 10 časova nedeljno, maksimalno 30 dana sa ili bez prekidom u toku jedne kalendarske godine. Ostalo je nedefinisano šta je kratkoročno volontiranje, znači nešto što je između ove dve odrednice, a to je ono što udruženja manje više ili uglavnom mnogo češće, da kako da kažem, koriste, odnosno koriste taj vid angažovanja volontera. To je prva ta neka zamjerka. I druga zamjerka jeste to što se zapravo volontiranjem ne smatra obavljanje poslova i aktivnosti u političkim strankama, sindikatima i drugim udruženjima koje su vezane za ostvarivanje ciljeva i zadataka tih organizacija, odnosno udruženja. Pa se samim tim zapravo neki volonterski angažman pri udruženju, ako je u skladu sa definisanim ciljevima udruženja, zapravo ne smatra volontiranjem. I na taj način odredbe zakona se ne primenjuju na članove udruženja, to je zakon ne važi.
A konkretno, recimo, ja koliko sam shvatila, ako hoću da očistim parkić, mogu da ga očistim, niko neće doći da me pita šta radim ja tu.
Tako, ako je to volontiranje, znači izvolite. Do tih 10 časova nedeljno, maksimalno 30 dana.
Ali ako bi recimo jedno ekološko udruženje htelo da sredi tok reke u dužini od, na primjer, 15 km?
To se sve, znači, meri, odnosno određuje se prema tome, pre svega koliko dugo traje.
Koliko im sati treba.
Tako, koliko je sati potrebno da se reguliše taj tok reke, s jedne strane, i sa druge strane, ko su volonteri. Znači, ako su vama volonteri eksterni, da kažem, saradnici, znači nekoga vi s polja angažujete, u obavezi ste pre svega da prijavite, da se prijavite kao organizator volontiranja, da te volontere evidentirate, odnosno da sa njima potpišete ugovor o volontiranju, vrlo formalan ugovor sa vrlo jasno definisanim obavezama i pravima jedne strane, znači i volontera i organizatora volontiranja. Naravno, imate tu platiti određene takse, ukoliko je potrebno da ih osigurate, da im obezbedite nadoknadu za volontiranje, i ako uspete da sve to sprovedete, odnosno kada završite sa tom akcijom, uspešno ili manje uspešno, kako god, da Ministarstvu rada za zapošljavanje, boračke i socijalne pitanja podnesete izveštaj o volontiranju jednom godišnje. Znači, izveštaj se podnosi u martu, do kraja marta tekuće godine za prethodni period.
A znači, ako ja nisam prijavila, sad nas 15-ak spontano smo se dogovorili, sedeli smo pa smo se dogovorili, videli smo kako je prljavo, ajde mi sad ovih dana lepo imamo vremena, na odmoru smo, ajmo mi sad ovo da čistimo, jer bi mogo sad neko da dođe, neki od predstavnika institucija, i da pita šta radite vi
tako
ovde,
je, tako, teorijski, gde to
su
moguće.
Papiri.
Pre svega, zakon ne poznaje tu odrednicu spontanog volontiranja, znači ove dve i po, nazovi, vrste volontiranja su prepoznate, s tim da jedna nije definisana, to je s jedne strane, i sa druge strane, ukoliko bi se zapravo desila ta situacija i došla nadležna inspekcija, svakako biste bili kao udruženje prosto dobili biste neku kaznu, bila bi vam određena kazna finansijska, naravno, udruženje, odnosno zastupnika udruženja.
Znači,
toliko o stimulisanju i toliko o posticaju i promociji volontiranja, volonterskog angažmana. Tu ima i nekih drugih stvari, nekih drugih odredbi zapravo koje ograničavaju, mi to zovemo i to spontano volontiranje, ali generalno sam proces angažovanja volontera u smislu ko sve može biti volonter, pa onda volonter ne može da bude lice koje je mlađe od 14 godina, pa se tako ograničava jedna vrlo široka grupa mladih ljudi, učenika osnovnih i srednjih škola koji bi mogli da se angažuju nekim aktivnostima koje doprinese zaista na nivou mikrozajednice, znači da li je to škola ili tako dalje, a opet uz poštovanje svih bezbednostnih i zdravstvenih uslova i propisi i tako dalje, da se, znači, ne dovedu u opasnost. S druge strane, volontiranje, odnosno, da biste bili volonter, potrebno je da pribavite, a korisnici su deca ili lica sa smetnjama u razvoju, potrebno je da pribavite potvrde o zdravstvenoj sposobnosti i o tome da niste osuđivani, što se realno ne traži ni kada konkurišete za posao. Pa je to jedan od razloga zbog čega, ja to govorim iz iskustava organizacije i udruženja koje zapravo organizuju volontiranje, koji su nam prijavili te slučajeve. Pa onda se dešava, pogotovo za ona udruženja koja su zaista u nekim evropskim programima volonterskim, da zbog, iako su lica stranci i tako dalje, da početak volonterskih programa kasni. Jer te potvrde dok koje volonter sam treba da pribavi se čekaju od nadležnih organa, plaćaju se, a troškovi njih, taksi za izdavanje tih potvrda nisu predviđeni kao stavka u finansiranju programa. Volonteri nekad nemaju novca da ih plate i onda se nalazimo u tom jednom začaranom krugu da zapravo ono što ste vi na početku pomenuli, želja i volja i spremnost i realna potreba da se volonterski reši neki problem zapravo i tekako može da se zaustavi, da se spreči i da potpuno da stimuliše bilo koji budući angažman.
A što vi mislite, Dejana, da li je to smišljeno tako urađeno ili je prosto posledica nerazmišljanja i nekog birokratskog mozga?
Pa verovatno ne verujem da je bilo smišljeno zaista. Znači, zakon je donet 2010. godine negde pred famoznu univerzijadu kako bi se zaštitila zapravo prava tadašnjih budućih volontera. Međutim, mislim da se malo preteralo u tome da ako je i u tom trenutku, znači za tu konkretnu potrebu i doprinelo cilju koji je bio postavljen u nekim budućim aktivnostima koje zaista nisu ni toliko masovne, niti toliko organizaciono zahtevne, a pre svega su njihovi organizatori, krajnje linije korisnici udruženja građana ili neki čak neformalni pokreti koji bi želeli da se kasnije formalizuju, to zapravo apsolutno nije doprinelo nekom razvoju volontiranja, unapređenju volonterske prakse i tako dalje. Znači, umjesto da podstakne, da promoviše, da u krajnjoj liniji predstavi neke dobre primjere, dobre prakse, potpuno imao suprotan efekat.
To je moglo zakonski da bude i regulisano.
Tako je. Znači, moglo je da bude, predlozi koji su dolazili iz civilnog društva i jesu išli sa tim ciljem. Znači, da se pre svega udruženjima kao organizatorima volontiranja, koji često za pojedine pojedinih odredbi nemaju predviđena sredstva, pogotovo kada su projektno finansirani, a da ne kažemo kada su onako volonterski finansirani, odnosno od strane članova i nekih podržavalaca tih aktivnosti, apsolutno nisu bile mogućnosti da isprate sve te zahteve i sve odredbe zakona koje zakon predviđa.
Organizacije civilnog društva su na terenu i tačno znaju šta im treba kada je volontiranje u pitanju. I tada kad je trebalo da bude donet zakon, mnogi su bili vrlo zainteresovani i vrlo ozbiljno su prisustvovali, davali predloge i očekivalo se da će ti predlozi biti uvršteni u zakon, dakle da će pomoći da zakon bude bolji.
Tako, znači inicijativa za donošenje zakona o volontiranju je zapravo i potekla iz civilnog sektora. Još 2004. je od strane organizacije civilnog društva iz Vojvodine pokrenuta, okupljeni kako takozvane inicijative Izvor, pokrenuta ta ideja i prosto je jasno istaknuta potreba da se uredi materija volontiranja, svakako ne na ovaj način. Pre svega, civilno društvo je imalo nameru, imali su cilj da pokušaju da sadržinu zakona što više prilagode suštini volontiranja kao privatne inicijative od koje korist ima cijela zajednica. Ono što se na kraju desilo je da smo mi zapravo dobili zakon koji više reguliše radno-pravni odnos između volontera i organizatora volontiranja, gledajući odredbe koje su u sastavni deo zakona, a ne zapravo taj neki privatni odnos između volontera, kome nije bitno da li će volontirati više ili manje od 10 sati i da li će dobiti naknadu ili neće dobiti naknadu, što je bilo jedno vrlo, vrlo značajno pitanje oko koga su i bilo najviše zapravo sporenja, pogotovo kada se radi o tim, mi to kažemo, malim, to je lokalnim udruženjima koje nemaju ni velike budžete, ni veliki broj članstva, ni neke stalne programe ili projekte iz kojih bi mogli da volonterima plaćaju predviđenu nadoknadu. Pa je negde pronađeno, da kažem, kompromisno rešenje naravno sve u okvirima zakona, da zapravo volonter, odnosno da se nadoknada volontera tretira kao njegovo zakonsko pravo, te tako on možda se odrekne pa da taj, te nadoknade, pa da na taj način olakša udruženju kao organizatoru volontiranja te neke administrativne troškove. Prosto nije, da kažem, nije obaveza koja mora da se isplati, ali opet s druge strane postoji pravo da se, zahteva i da se traži, što svakako utiče na održivost kako udruženja, ali pranjoj liniji i na sprovođenje bilo koje aktivnosti koja treba da se, desi, a nema zio se sredstva za to.
Govorimo ovog jutra o volontiranju. Dejana Stevkovski iz građanskih inicijativa je naša gošća. Nastavit ćemo za nekoliko minuta.
There's many days when we're oceans apart. Even though my tears are dried, there's an emptiness of feeling my heart. Come forward.
Gošću emisije Čekajući veter je Dejana Stevkovski iz građanskih inicijativa. Govorimo o volontiranju. većina nas je mislila, neki i dalje verovatno misle, da je za volontiranje dovoljno imati dobru volju, svest, entuzijazam, želju da nešto uradite od koristi za društvenu zajednicu. Međutim, ispostavlja se da je to jedan komplikovan posao po zakonu o volontiranju. Zakon se objašnjava time da treba zaštititi volontere, jer uvek postoji mogućnost zloupotrebe od strane poslodavca ili već nekog ko je organizator posla. Međutim, evo, nekoliko godina je zakon na snazi, a kad su zloupotrebe u pitanju, ništa ih nije sprečilo. Dejana, šta ćemo sad, mislim, tako, pošto pa postoji ne, zakon, ali je takav da nam treba i jedan mali vodič kroz tako, zakon, kako se snaći.
Kada je usvojen ovaj zakon na opšte nezadovoljstvo civilnog sektora, građanske inicijative su pripremile jedan vodič za primjenu zakona o volontiranju, pre svega da bi organizacije, odnosno udruženja kao organizatore volontiranja i same volontere upoznale sa pravima i obavezama koje zakon nameće, ali isto tako i se da i kako da iskoriste nedorečenosti koje zakon ima u svoju korist, odnosno u cilju organizovanja volonterskih aktivnosti onako kako su to činile i pre donošenja zakona. Prosto da bi te administrativne procedure negde ostavili po strani, nastavili da se bave onim čime se bave, a ne birokratskim poslovima. Ona odredba odnosno koja je najviše korišćena, da ne kažem iskorišćena, jeste to što se zakon ne primenjuje na članove udruženja i ne odnosi se na aktivnosti koje se sprovode u cilju ostvarenja ciljeva koje su udruženja prepoznala, odnosno definisala svojim statutom. I na taj način je jedan jako veliki broj udruženja zapravo svoje volontere preveo u članove udruženja. Pa sad to su počasni članovi, članovi bez prava glasa, kako god, ali oni su se prosto vodili kao članovi udruženja, obavljali volonterske aktivnosti i nisu bili, da kažem, predmet zakona, odnosno njihov angažman nije bio predmet pravnog regulisanja. Na taj način smo s jedne strane dobili da je rađena neka komparativna analiza, ali tada nije, ni do sada nije. Dobili bismo neke podatke koje ukazuju da se broj volontera od 2011. pa ne znam do 13. 14. nebitno, drastično smanjio, baš zato što su volonteri odjednom postali članovi, a s druge strane se članstvo u udruženjima drastično povećalo. Što je opet, da kažem, opravdano, zakonom nije zabranjeno, i na taj način su udruženja uspela da se, da kažem, da ostanu aktivni u onim oblastima u kojima su bili do usvajanja zakona, ali sa druge strane, oni koji nisu udruženja, a jesu organizatori volontiranja, znači različite, da li privatne firme, da li druge organizacije, u smislu državnih organa, podležu odredbama ovog zakona, i te kako su, da kažem, iskorišćavali volonterski angažman i tu neku volju volontera da doprinesu na bilo koji način svojoj zajednici, pre svega što su faktički njihov volonterski angažman iskorišćavali kao rad, kao besplatan rad. Znači, na taj način cilj zakona da zaštiti volontera apsolutno nije bio ostvaren, da smo mi dobijali gomilu zaista prijava, ali prosto su ljudi se nama delili iskustva oko svoje lične iskustva o volontiranju u različitim firmama ili institucijama lokalne samouprave, tako čak i državnim institucijama, koja su zaista bila mimo zakona i mimo prosto nekih i etičkih načela kada je reč o volontiranju.
Volontiranje je potrebno društvenoj zajednici.
Tako, volontiranje je itekako potrebno, zaista jako veliki broj ljudi mladih, ali jako veliki broj starih. Prosto neko sa volontiranjem uvijek pozove za mlade, možda čak i neke srednjoškolce ili učenike osnovnih škola, ali zaista veliki broj starijih građana želi da volontira. pa sad koliko je to u mogućnosti da se sprovede u skladu sa zakonom ili ne, vrlo je onako i diskutabilno i relativno, ali svakako da treba na bolji način da bude uređeno. Civilno društvo je od bukvalno dana usvajanja zakona već krenulo u neku kampanju izmene ili usvajanje novog zakona koji bi bio u skladu sa realnim potrebama i u skladu sa ciljevima volontiranja. I godinama smo zaista pokušavali da razgovaramo sa ministarstvom, da ih ubedimo da je potrebno promeniti zakon, bar u onom delu gde se direktno tiče udruženja kao organizatora volontiranja i svako korisnika koji su koji dolaze preko udruženja u ceo ovaj sistem. I donekle smo u tome uspeli, jer je negde u oktobru 2015. godine Ministarstvo rada formiralo jednu mešovitu radnu grupu čiji je cilj da analizira efekte, dosadašnje efekte primjene zakona i da na osnovu te analize prosto odredi da li je potrebno menjati zakon ili doneti potpuno novi zakon. Radna grupa je mešovita u smislu da okuplja i negde 10 članova različitih ministarstava, ali isto tako 10 predstavnika organizacija civilnog društva, pre svega članica krovne organizacije mladih i Nacionalne asocijacije praktičara i praktičarki omladinskog rada, kako bi se pokrila zapravo ta iskustva iz civilnog sektora, odnosno iskustva udruženja koja organizuju volontiranje i okupljaju veliki broj volontera. Analiza koju su trebali svi članovi radne grupe da pripreme trebalo je da bude gotova do kraja 2016. godine. Međutim, nije bila gotova. Mi smo, građanske inicijative su članice radne grupe, tako da smo zajedno sa ostalim kolegama iz civilnog sektora uputili naše komentare na zakon odmah, znači po samom formiranju radne grupe, jer smo ih imali prosto odavno pripremljene od samog starta, od kada je zakon počeo da se primenjuje. Naravno da smo ih dopunili nekim novijim podacima i novim iskustvima do kojih smo došli iz razgovora sa udruženjima iz cele Srbije. I koliko je nama poznato, bili smo jedini iz radne grupe koji su poslali tu analizu. Na molbu ministarstva zapravo pokrenuli smo jedan, tako kažem, konsultativni proces u okviru civilnog sektora u formi jednog kraćeg upitnika, online upitnika, kako bismo skupili novija iskustva, novija u smislu da su neke, ne znam, 16. godine ili 15. I da bismo analizu koju smo već poslali samo u drugačiju formu oblikovali, da ima zaista te elemente efekata primjene zakona. To smo uspeli da uradimo. Analiza, da kažem, civilnog sektora je zaista u završnoj fazi izrade. Odgovori su prikupljeni, obrađeni, sve je to uklopljeno u neku formu koja prati tekst zakona, odnosno odredbe zakona, tako da ćemo početkom ovog meseca, odnosno početkom sledeće nedelje, tokom sledeće nedelje uspeti to i da podelimo sa kolegama iz civilnog sektora, svako da uputimo zvanično i formalno ministarstvu kao naš doprinos analizi efekata zakone, i nadamo se da su i ostali članovi radne grupe uradili to isto, obzirom da već priču kasnimo, odnosno na taj zadati rok s kraja 2015. godine kada je sve trebalo već da bude završeno.
A ima li šanse i da li je to uopšte potrebno da postoji i prepoznavanje spontanog volonterskog delovanja u zakonu?
Svakako, znači to spontano, to kratkoročno, to ad hoc, to što se dešava, svako treba da bude prepoznato. Ono što je pitanje, da li to treba da bude zakonski regulisano, imajući u vidu koliko to dugo traje, koji se sad to opseg, da kažem, aktivnosti koje će biti sprovedene i koliko su one opasne po zdravlje svih učesnika. Negde se ispostavilo da možda zakon, prosto na taj način regulisanja materije volontiranja, možda i nije najbolji predlog, možda nije najbolje rešenje za kada se gleda iz ugla civilnog sektora, možda bi to trebalo da bude nekim mekšim aktom regulisan u formi neke politike ili strategije, ali hajde, to ćemo ostaviti prosto kada bude bilo na drevnom redu, odnosno kada se bude pripremalo pripremala sam dokument, ali svakako ono što u bilo kom budućem dokumentu, da li u izmijenjenom zakonu ili u potpunom zakonu, treba da bude prepoznato, to je vrednovanje volontiranja. Odnosno vrednovanje, da kažem, tog volonterskog, zakon koristi volonterski rad kao termin, mi koristimo volontiranje i eventualno volonterski angažman. Pre svega zato što ono što se sada vodi ili kako definiše kao vrednovanje, svodi se na jedan papir, to jest na potvrdu o volontiranju koja može biti u formi knjižice, ali koja je zapravo samo papir gde vama piše da ste vi volontirali tu i tu, toliko i toliko, i vi sa time realno ne možete da uradite ništa. Znači, neki volonteri iz zemalja okruženja imaju volontersku knjižicu, jednu u kojoj se upisuju svi poslovi. Znači, sve aktivnosti na kojima je osoba volontirala, u kom trajanju, na kom mestu i tako dalje, i prosto ima se neki kontinuitet u praćenju koliko vi zapravo posle, ne znam, godinu, 5 ili 10 imate sati volonterskog angažmana, i to se vrednuje. Znači, kao što bi se negde vrednovala radna praksa, to se vrednuje i kada treba da aplicirate za neki posao ili za neki ozbiljni volonterski program. To kod nas nije slučaj, znači izdaju se potvrde, postoji propisan obrazac kako ta potvrda treba da izgleda, međutim, nama kolege sa terena kažu da često izdaju potvrde o volontiranju na formularu koji, na primjer, pošalje fakultet. Znači, zato što neki student volontira negde u nekom udruženju, ali fakultetu treba potvrda sa takvog i takvog sadržaja za neke, verovatno, njihove evidencije ili za potrebe dokazivanja tog volonterskog angažmana, i to je to. Znači, suštinski volonter koji tokom godine ili nekoliko godina volontira na različitim aktivnostima, odnosno kod različitog organizatora volontiranja, će imati toliko različitih potvrda bez nekog kontinuiteta, bez neke veze jednog programa sa drugim.
Dena, ja bih voljela da završimo
pozitivnije,
nečim ohrabrujućim, da neko ko želi da bude volonter i da doprinese nečemu, da ne bude obeshrabren u startu.
Svakako da mi i postičemo i podržavamo različite volonterske aktivnosti, druge organizacije, druga udruženja takođe. Svi se trude da opet ne rade kontra zakona i ne rade mimo zakona, ali da prepoznaju želju za volontiranje, nečiji lični angažman, i da ga što je moguće više u skladu sa zakonom i sa svim etičkim principima, ne samo kako da kažem, tim profesionalnim, već i ljudskim, podrže i sprovedu. Ali da sve strane budu, da kažem, koliko je moguće više zadovoljne. To je negde ono što je praksa do sada pokazala. Trudimo se na različite načine, dovijamo se, ali zaista ne ono što kažu protiv zakona, i to je ne na štetu pre svega volontera i korisnika volontiranja.
Dejana, hvala mnogo.
Nema na čemu.
Dejana Stevkovski iz Građanskih inicijativa bila je gošća naše emisije, i ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.